Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Selleks, et avada paremini tänase saate teemat, räägin teile kõigepealt ühe mõistujutu, millele omakorda eelneb väike sissejuhatus. Niisiis, palun teie hea tahtliku tähelepanu. Katoliku kiriku üheks tuntumaks palvuseks on ristitee. Peaaegu iga katoliku pühama siseseintelt leiab 14 pildist koosneva kompositsiooni, mis kujutab 14 peatust Kristuse ristiteel. Fransiskaanide mungaordus 13. sajandil alguse saanud ja üle kogu maailma levinud palvevorm toob esile tähtsamad momendid, millel võiks iga katoliiklane ja miks mitte iga kristlane Jeesuse kannatusele mõeldes peatuda. Esimene peatus käsitleb Jeesuse surmamõistmist, teises peatuses võtab ta risti õlale. Kolmas, seitsmes ja üheksas peatus keskenduvad Jeesuse kolmele kokkuvarisemisele risti raskuse all. Neljandas peatuses kohtab ta oma kurba ema. Viiendas aitab Siimon Jeesuse risti kanda. Kuuendas kuivatab Veronika Jeesuse palet. Seitsmendas kohtab õnnistegija nutvaid naisi. Järgnevad peatused kirjeldavad Jeesuse ristilöömist ja surma ning viimane, 14. peatus klassikalisel fransiskaanide ristiteel kirjeldab Jeesuse panemist hauda, mis kuulus Joosepile Arimaatiast. Uuemates kirikutes leiame ristiteelt sageli ka 15. peatuse. Jeesus tõuseb surnuist üles. Kuid tuleme siis lubatud mõistujutu juurde. Kas juhtus see nüüd päriselt või on sündinud fantaasialennust, igal juhul leiame humoorikatest lugudest vahel väga kaugel ulatuva õpetliku sisu. Nimelt juhtunud kord nii, et vaevalt oli preester alustanud koos kogudusega ristide mõtisklust, kui ta surija juurde kutsuti. Öelnud sa kristiaanile, oma käärkambri teenrile, et tema jätkaku, kiirustas preester minema ja lubas ristide lõpuks tagasi jõuda, et ise lõpupalve pidada. Paraku jäänud preester kauemaks ära, kui oli arvanud, ja kui ta tagasi jõudes hingeldades kirikuuksest sisse astus, kuulis ta sakristiaani ütlevat. 36. peatus. Veronika abiellub Joosepiga Arimaatiast. Kohusetundlik kirikuteener oli preesterit oodates ristiteele paarkümmend peatust juurde luuletanud ja seda parimas seebiooperite stiilis, olemasolevaid väheseid komponente osavalt ümber tõstes ja uuesti kokku segades. Olen mõelnud, et see anekdootne lugu on mõnes mõttes väga heaks võrdluseks sellele, kuidas on arenenud teoloogia. 2000 aasta jooksul on sellest materjalist, mis sisaldub pühakirjas ehk Kristus alusdokumendis, tehtud Jumala ilmutusele üsna uhkeid juurdeehitusi. Nii mõnedki neist katsetustest on osutunud eksiõpetusteks ja teised saanud veel pidama üsna viimase piiri peal. Kuigi nende vahel liigagi loominguliste teooriate loojad toimisid omas ajas tõemeili ja heas usus, saame meie tagantjärele tarkadena nende kurbnaljakana mõjuvate õpetuste üle vaid nõutult kukalt krätsida. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, järgmine peatus, indulgentsid, milles ma räägin ühest kummalise võitu teooriast kiriku õpetuses ja ajaloos, indulgentsidest ehk patukusutuskirjadest või kuidas neid peaks üldse nimetatama. Mõttepauside ajal kuuleme, mis juhtub siis, kui vana muusika ansambel laseb ennast inspireerida hard rock ansambli Black Sabbath lauludest, mis on üllatavalt heas mõttes religioosse sisuga. Kes meist ei oleks kuulnud indulgentsidest, mida on nimetatud ka patukustutuskirjadeks ja mis on kütnud meeli ning olnud kõneaineks pikki sajandeid? Tegelikult on kurja juureks osutunud mitte niivõrd indulgentside idee ise, kui selle kuritarvitamine patukustutuskirjade raha eest müümise ja ostmise kaudu. Samuti on kirikliku patukaristuste leevendust sageli valesti mõistetud, nagu suudaks see asendada siirast meeleparandust. Alguseks tuleb küsida, kuidas jõudis katoliku kirik ühe oma kõige problemaatilisema õpetuseni. Kui suurel määral põhineb indulgentside idee pühakirjal või kas on see muul viisil seotud kristliku traditsiooniga? Missugused vastuolud ja ebaselgused selle juures ilmnevad? Kui me soovime leida vastuseid neile küsimustele, siis pole midagi parata, kuid esmalt tuleb võtta ette üsna pikk mõtterännak läbi Kristuse kogu varasema ajaloo. Jeesuse avalik tegevus kestis 3 aastat. Ta õpetas oma jüngreid ja näitas paljugi ette oma eeskujuga. Siis löödi ta risti, aga ta tõusis surnuist üles, läks üles taevasse ja saatis 4 pühil oma jüngritele püha vaimu. Kui arvestada, et jüngrid jäid pärast Jeesuse lahkumist oma pead ja pidid tema poolt alustatud lunastustööd maa peal jätkama, siis kõlab see üliinimlik ülesanne tõesti nagu järgmine, nii siis 16. peatus. Nüüd juba kogu kristlaskonna ristiteel. Algul keskendusid Jeesuse õpilased loomulikult enne kõike suulisele kuulutusele. Seega pole põhjust imestada, et evangeeliumid pandi kirja palju hiljem ja osaliselt ka mitte apostlite eneste, vaid nende kuulajate mälu järgi. See sündis alles siis, kui hakati teadvustama ohtu, et muidu võib kogu evangeelium pärast Jeesuse jüngrite surma unustusse vajuda. Muidugi võib tekkida ka küsimus, kas apostlid, lihtsad inimesed, üldse oskasid kirjutada, et nendega sündinu üles tähendada. Nagu arheoloogilised leiud kinnitavad, on tõenäoline, et juba Jeesuse päevil õpetati kõiki meessoost israeliite lugema ja kirjutama. Harjutamiseks teenisid korduv kasutusega savitahvlid. Enamasti oli õpetamine isade ülesanne, kes pidid andma pojale algteadmised nii sünagoogis kui templis toimuvate jumalateenistuste jaoks ja selle juurde kuulus ka lugemisoskus. Jeesuse enda eluloost teame 2 seika, mis seda teesi kinnitavad. Esiteks, kui ta Natsareti sünagoogis luges pühakirja, Luukas 4:18, ja teiseks, kui ta kirjutas abielurikku ja naise üle kohtumõistmise juures midagi maa peale, Johannes 8:6. Kuid mis keeles ta kirjutas ja kas oskasid tema jüngrid, Galilea kalurid, peale oma aramea murda üldse mõnd muud keelt? Pärast Jeesuse ülestõusmist sai aga selgeks, et peagi pidid tema jüngrid Palestiinast lahkuma. Stefanose ja apostel Jaakobuse märtri surm andsid selge signaali, millise otsustavuse kasusid variserid ja saduserid nende vastu tegutsema. Kuigi võim oli roomlaste käes, oli maailmakeeleks tollal veel ikka kreeka keel. Teisalt oli Jeesus neile ise öelnud, minge kogu maailma. Alguses hoidsid need apostlid, kes olid Jeesus saatnud tema rännuteedel ikka juutide sünagoogide ligi. Laiema kuulajaskonna poole sai otsekohe pöörduda vaid Paulus, kes oli pärit Tarsusest ja oskas kreeka keelt üsna korralikult. kuid tähelepanuväärne on seegi, et meie päevini on säilinud ainult tema tegevuse kõrvalprodukt, kirjad kogudustele. Tema peamine missioon keskendus suulistele ülesastumistele, millest aga jäid vaid olustikulised mälestused, nagu me neist loeme apostlite tegude raamatust ja Pauluse enda vahemärkustest tema kirjades. Siiski võib Uue Testamendi kohta öelda, et see kirjeldab kristliku kiriku mesinädalaid. Jeesuse surm oli küll kohutav, kuid seda aulisem tema ülestõusmine. Jeesus kuulutas ette, et ta tõuseb surnuist üles ja täpselt nii ka sündis, mis tähendab, et siiamaani oli kõik hästi lõppenud. Apostlite tegude raamat toob aga meieni pildi peaaegu, et maa peale laskunud paradiisist, nagu autor seda väljendab. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing, ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisele saadud raha ja panid apostlite jalge ette. Igaühel jagati siis seda mööda, kuidas keegi vajas. Nii loeme apostlite tegude raamatu 4. peatükist. Tundub, et terade sõkkaldest eraldaminegi käis üsna kergelt. Jüngritele jagatud imevõimid ja jumalik moraali kompass andsid võimaluse pahad inimesed kohe ära tunda ja seda rõõmsamini said elada kõik muidu toredad vennad ja õed. Apostlite tegude raamat jääb aga just kui pooleli. Sündmustik katkeb järsku üpris suvalisest kohast, just kui tahtes öelda, ära uuri edasi, ega midagi head enam ei tule. Ja tõepoolest, mesinädalad ei saa kesta kaua. Juba Pauluse kirjadest selguvad esimesed väga praktilist laadi vastuolud, mida ei saa päris lahendamata jätta. Nii manitseb ta apostel Peetrust, kelle käitumises avaldub topelt moraal. Juutidega koos täidab too juudikombeid, kuid paganate seltskonnas jätab need kõrvale. Nagu öeldakse, saatan peitub detailides. Nii tuligi lahendada järjest rohkem üleskerkivaid küsimusi. Kas Kristusesse uskuvad paganad tuleks ka ümber lõigata nagu juudid? Kas ka nemad peavad järgima Vana Testamendi söögikombeid ja muud sarnast? Seesugused probleemid muutusid ajajooksul suurteks tülideks, mis viisid hiljem lausa ususõdadeni. Nii oli keegi kunagi esimene, kellele tuli pähe küsida, kas oli Jeesus Jumal või inimene, või siis mõlemad korraga. Kas Jumal on üks või kolm ainus, või Jumalaid on koguni kolm? Kas pühapäevana tuleks tähistada laupäeva nagu Vanas Testamendis või annab Jeesuse ülestõusmine põhjust eelistada pühapäeva? Kas ristida tuleks ka lapsi või ainult täiskasvanuid? Kiriku ajalugu teab tunnistada paljudest niisugustest vaidlustest ja polnud parata. Kui küsimus oli juba üles seatud, pidi see kindlasti ka vastuse saama. Kõiki erimeelsusi ei õnnestunudki paraku üksmeelselt lahendada. Kõigi kristlaste ühte kirikusse koondamine ebaõnnestus tegelikult juba üsna algusest peale, sest päris üheseid ja selgeid vastuseid tüliküsimustele ei leitud. Põhjus on arusaadav. Pühakirja sisalduvad algmaterjalid, mis Kristuse silmtunnistajate suust kirja pandi, võimaldasid selleks liiga palju erinevaid, kuid enam vähem samaväärselt õigeid tõlgendusi. Ajaloo kulgemise taustal on usuõpetajate kõrval oma tähtsus ka enamasti anonüümseks jäänud õpilastel, kelle rolli võib indulgentside teooria tekkimisel üsna hästi ette kujutada. Nagu me teame, ütleb poliitiliselt ebakorrektne vanasõna, et üks roll oskab rohkem küsida kui sada tarka vastata. Ja kes teab, võib-olla algas just ühest pahaimamatust küsimusest ka segadus, mis kõigutas kirikulaeva veel aastasadu. See küsimus oleks võinud kõlada umbes nii. Õpetaja, aga kui kõik patused lähevad põrgusse ja pühad saavad taevasse, kuidas jääb siis nendega, kes nii pühad ei ole, et kohe taevasse saada, aga nii patused ka mitte, et igaveseks põrgusse sattuda? Püüdke sellele küsimusele vastata või mis veel hullem sellele vastamata jätta. Võib arvata, millise peavaluga võisid teoloogid kunagi seesuguste küsimuste kallale asuda, kui nad nägid üha kasvavaid nutuvõrusid oma kuulajate suude ümber ja hirmu nende silmades. Sest kes saaks oma pühaduses nii kindel olla, et ta kohe taevasse pääseb? Nii rääkis juba kirikuisa Tertulianus kolmanda kristliku sajandi künnisel, et pärast siit maailmast lahkumist ootab ustavaid hingi refrigerium interim. See tähendab vahepealne värskendus, kus nad valmistuvad viimsel kohtupäeval Jumala ette astuma. See õpetus eeldab, et pärast surma uinuvad kõik inimhinged kuni viimse päevani. Nii nagu Jeesus ütleb. Aga tema tahtmine, kes minu on saatnud, on see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud, vaid et ma ärataksin nad üles viimsel päeval. Johannes 6.39 Samas aga teame ka seda, et kahetsevale röövlile, kes oli Jeesuse kõrvale risti löödud, avas õnnistegija taevaukse viibimata. Tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Luukas 23.43 Nagu tähelepanelik kuuleja võis märgata, ei ole pühakirjas endas selle kohta selgust, kas toimub surnute ülestõusmine alles viimsel päeval või kohe pärast surma. Kuid kes teab, veidi ette rutates saab oletada, et ehk võib just seda röövlit pidada esimeseks õnnelikuks, kes sai osa indulgentsist. Refrigeerium kui taeva eesõu meenutab keeleoskajale inimesele muidugi külmutusseadmeid, taevani ulatuvate kõrgmägede lumiseid tippe ja Eestimaa talvel kütmata kirikuid, milles valitsevad külma pole kuigivõrd kergem taluda kui põrgupalavust. Roomlastele aga tähendas refrigeerium kui värskendus enne kõike mälestus sööma aega, mida peeti kalmistutel. Vahejaam taeva ja põrgu vahel oli inspireeritud ka Abrahamis ülest, kuhu sattub pärast surma vaene Laatsarus, millest räägitakse Luuka evangeeliumi 16. peatükis. See polnud just kui päris taevas, aga põrgu kindlasti mitte. Tertulianuse värskendusõpetus ei saanud siiski eriti populaarseks. 418. aastal toimunud Kartaago sinodil võeti kirikudoktriini aluseks Püha Augustiinuse seisukoht, et ristimine on õndsuseks hädavajalik. Seega pidid mitte ainult paadunud patused, vaid ka oma enda süüta ristimata jäänud lapsed maanduma surres otsejoones põrgusse, vanapagana manu. Siiski, 6. sajandil tõi paavst Gregorius V ehk Gregorius Suur oma teoses Dialogide Vitae Miraculis Patrum Italicorum, siis see uue mõiste, purgatooriumi, ja julgustas kristlase uskuma, et kuna taevasse saab inimene ainult päris puhtana, siis toimub väiksematest patudest puhastamine selles spetsiaalses paigas. Ladina keeles tähendab purgatoorium lihtsalt puhastuspaika. Kuid meieni jõuab see mõiste üle saksakeelse sõna, fegefoja. Eesti keeles siis puhastus tuli. Tulega puhastamine oli ju keskine menetlus Vanatestamendi lepitusriituste juures, nii nagu ka verega pesertamine ja veega pesemine. Ei ole päris selge, kuivõrd saab purgatooriumi õpetusega siduda püha Pauluse sõnu teisest kirjast korintlastele, kus ta ütleb. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Siiski on tule läbi pääsemine, kreeka keeles pigem fraseologism, mis tähendab pääsemist viimasel hetkel, nagu eesti keeles on pääsemine üle noatera. Igal juhul kiriku dokumendid puhastustule osas sellele kirjakohale ei viita. Taeva ja põrgu vahelise ala täpsem kaardistamine saab taas hoo sisse 11. sajandist alates, kui Abrahami sülest inspireerituna loodi niinimetatud limbuste õpetus. Nii olnud kõik pühad inimesed enne Jeesuse ülestõusmist paigas, mida nimetati isade süleks, limbus patrum ja kust Jeesus nad vabastas. Ristimata laste jaoks mõeldi välja koht nimega limbus puerorum või limbus infantsium, kus ristimata laste hinged ei näinud küll Jumala palet, kuid kannatama ka ei pidanud. Vara lahkunud laste vanemate jaoks oli see õpetus kindlasti suureks lohutuseks. Parakus äraneb teaduslik uurimistöö nii mõnegi probleemi juures mustkunstniku pintsaku rinnataskuga, kust ühele välja tõmmatud rätikule järgnevad veel paljud teised, mis nurkapidi eelmise külge seotud. Ning kui rääkida taevast ja põrgust, ehk inimese surmajärgsest saatusest, siis oskas ürgse alfakursuse nutikas kuulaja küsida otse kohe järgmise süütu küsimuse, mis tema õpetajad kogutama pani. Kui surnute saatus ei ole pärast surma veel päris kindel, kas on siis mõttekas nende eest palvetada? Vaesed esimeste sajandite teoloogid. Taas pidid nad piru valgel rullraamatus sõrmega järge vedama, et leida väikseimatki viidet olukorra kohta, mis võiks inimese taevade siledamaks sillutada ja meeleheitest päästa. Lõpuks kroonis nende otsinguid edu. Teisest makkaväide raamatust, mida kogu algristi kogudus tollal veel pühakirja osaks pidas, leiti 12. peatükist järgmine üles tähendus. Siis tegi Juudas Makkabeus meeste seas korjanduse, sai ligi 2000 hõbedrahmi ja saatis need Jeruusalemma patuohvri korraldamiseks. Seda tegi ta väga hästi ja ilusasti, mõeldes ülestõusmisele. Sest kui ta ei oleks lootnud, et langenud ülestõusevad, siis oleks olnud üleliigne ja kasutu surnute eest palvetada. Ta mõistis ka, et Jumala kartuses surnuile on talletatud kõige auväärsem armupalk. Milline jumalik ja vaga mõte. Sellepärast korraldas ta lepitusohvri surnute eest, et nad patust vabaneksid. Te võite nüüd juba ära arvata, mida kateheidi hirm tüüpi usuõppija see peale järgmiseks küsis. Kui see kõik on nii nagu kirjutatud, kas saab siis tõesti raha eest patte andeks osta? Juba niigi kannatuse katkemise äärele viidud usuõpetaja võinuks see peale laenata oma järgmised sõnad variseride suust, kes Jeesuse poolt terveks tehtud pimedale põrutasid. Sina, kes sa oled sündinud pattudes koguni, tahad meid õpetada. Ja nad heitsid ta kogudusest välja. Eestis võinuks te muidugi käratada ka Oskar Lutsu kevade köstri kombel. Sind, Toots, on Jumal oma vihas loonud, nuhtluseks inimestele nende pattude eest. Nii nagu ta vileikaldusi saadab, rahet ja vihmavalinguid laseb tulla. Nii lõi ta sind kohutavaks näituseks maailma, kui kaugele võib inimese laps langeda, kui ta oma hinge eest hoolt ei kanna.
Vitasti tu de animo tuo servavitur, an forta seputa sepultus cum est in sepulcro manes, videtur me Deus vivificio, an est Deus tui pars. Es Christus vel vox questat libris scholastis tuis. Videbitur morse remit nexor, sanes quietum cor. Forta se venis pontifex ut necatus sit, abes eum stultum. Verum sio, ega lucem sio, mutabique modos. Preparavi metu cum solusis, deteritus exitu tuo. Fortas et imes quid amici
sicant, si siam tu credi celestia Deo, ante quam me mordem tetiam in videant, Deum esse sola mamandi miam. Est nemes timita pos illa odiam, erorimus catus is iterum.
Eelmainitud limbuste, puhastustule ja surnute eest palvetamise kõrval on patukustutuskirjade tekkeloo teiseks liiniks meeleparanduse sakramendi areng. Jeesus volitas oma jüngreid patte andeks andma, nagu ta neile ütles. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Johannes 20.23. Sellest kasvaski välja pattude pihtimise komme. Algul oli piht avalik ja oli ette nähtud ainukordsena, uskupöördumise ühe elemendina. Viiendaks sajandiks sai aga selgeks, et pattu teeb inimene ka pärast pöördumist ja vajab seetõttu jätkuvalt meeleparandust. See viis erapihi tekkimisele, privaatsele vaimulikule vestlusele hingehoidjaga. Muuseas, algul tunnustati selles rollis vaid erakmunkasid ja piiskoppe. Kuuendal sajandil koostati esimesed pattude kataloogid, kus määratleti, mis on rasked patud ja mis on kerged ehk andeks antavad patud. Pihtimise järel olid ette nähtud patuhüvitused ehk patukaristused, mis olid tol ajal väga ranged. Näiteks varastamise eest võidi määrata inimesele mitu aastat ranged paastu, mille juurde kuulusid igapäevased pikad palved. Samuti võis karistuseks saada kohustuse minna palverännakule, see aga oli kõike muud kui ohutu. Samas otsustati juba 314. aasta Ankara konsiilil, et piiskopidel on õigus vähendada nende patuste karistusi, kelle puhul on näha, et nad kahetsevad siiralt. Karistuste leevendamist tähistati vanakreegakeelse sõnaga sygnome, mille ladinakeelseks vasteks on indulgentsia ja mis tähendab otsetõlkes leebust, pehmust, armuandmist, hinnaalandust, isegi õrnust ja mõnu. Niisuguste leevenduste põhjenduseks oli kartus, et liiga raskete patukaristuste puhul võivad nõdremad kiriku liikmed usust ära langeda. Leevendatava karistuse all peeti Ankara konsiili silmas vaimuliku poolt pihilisele määratud patukaristust ehk epitiimiat. Õpetus puhastustulest nägi ilmavalgust ju alles kaks sajandit hiljem ja ka siis kirjeti see heaks ainult läänekirikus. Õigeusulised see vastu pidasid oma usku nii õigeks, et arvasid end olevat võimelised inimesi ka otse põrgust välja palvetama. Ka ajaloos esmakordse tuudise künnise ületanud indulgentsi puhul oli kesksel kohal vaimulike poolt määratud patukaristuste leevendus. Nimelt kui paavst Urbanus II lubas aastal 1095 esimest ristisõda välja kuulutades kõigile sellest osavõtjatele täieliku patukustutuse, siis hõlmas see tookord nii pihisade poolt peale pandud patukaristusi kui ka kõiki neid eksimusi, mis inimene oli unustanud pihtimata või mis olid liiga väikesed, et neid pihil mainida. Ristisõjast osavõtnuli lubati, et pärast surma saavad nad otse taevasse, päevagi puhastus tules viivimata. Ajastu vaimust ja ettekujutusest lähtudes oli see, vaatamata eluohtlikusele, väga ahvatlev pakkumine. Sõjas langenud, see tähendab märtirna surnud, ootas ju seda kindlamalt taevariik. Nüüd võidi südamerahuga pihile minna ja kui preester tahtis patustaja panna karistuseks mitmeks aastaks vee ja leiva peale, sai too vastata. Ahaa, aga mina lähen hoopis ristisõtta. Keskaja inimene uskus kindlalt, et karistuse ärakandmine on maises elus palju kergem kui pärast puhastust tules. Seetõttu oligi paavsti üleskutsetel nii palju järgijaid paljudeks aastateks. Ainuüksi suuri ristisõdu oli kokku 9. Sinna juurde veel hulgaliselt väikesi, kaasa arvatud need ristiretked, mis organiseeriti praeguste Baltimaade aladele. Aegaga läks edasi. Suured ristisõjad said läbi ja indulgentsi, kui kirikul ühel või teisel viisil kasulikuks osutunud instrumendi vorm, tuli täita uue sisuga. Esimene täielik indulgents, mis polnud seotud ristisõdadega, anti välja paavst Honorius kolmanda poolt 13. sajandi algupoole Püha Franciscuse palvel. See seadis tingimuseks palverändurina Portiuncula kapeli külastamise Assisis, et seal pihtida ja osaleda armulaual. Meeleparanduse vaimus tehtud palverännak tõi siis kaasa täieliku patukustutuse. Samadel tingimustel seati sisse patukaristuste täielik ära leevendamine Rooma palverenduritele 1300. Pühal juubeli aastal. Paavsti tegevuse kõrval tuleb pöörata tähelepanu veel asjaolule, et samal ajal, 13. sajandi paiku, olid ka skolastikud, kuldse kesko ja suured teoloogid, asunud täiel rindel välja arendama indulgentside teooriat. Üheks selle elemendiks kujunes prantsuse dominikaani munga, hilisema kardinali Hugo Sancherist poolt leiutatud teooria kiriku vaimsest aardalaekast või varamust. Ladina keeles thesaurus ecclesiae ehk thesaurus meritorum, teenete varamu. See omapärane õpetus võtab eelduseks, et Kristuse lunastustöö müsteerium ning neitsi Maaria ja pühakute teened on loonud nii öelda taevase armupanga, kus säilivad kadumatud väärtused. Põhjenduseks toodi kirjakoht apostel Pauluselt. Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale liikmele rohkem au, et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Teie aga olete Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Nii loeme esimese Korintuse kirja 12. peatükist. Paraku, kui sedavõrd hägustest viidetest nii põhjapanevaid järeldusi teha, siis võiks sama hästi väita, et Jeesuse tähendamissõna järgi rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest peaksid õndsaks saama hoopis koerad, kes lakkusid Laatsaruse paiseid ja olid nii ainsad, kes tegid midagi head ja näitasid üles kaastunnet. Loodame muidugi, et õigus on siiski kardinal Hugol, kes uskus, et Kristuse müstilisse ihusse kuuluvad ka siit maailmast juba lahkunud pühakud. Ta väitis, et nende teened võimaldavad jätkuvalt patukaristuste ülevoolavat leevendamist. Kui kiriku maapealne juhtkond peaks oma piiritusheldusest suvatsema taevapanga armukraanid, nõtke randmeliigutusega lahti päästa. Või kuidas selle kohta hiljem öeldigi? Kui rahakasti kolksatab, hing taeva poole volksatab. Targad teoloogid olevat muide teadnud kinnitada, et tegelikult volksatavad hing taeva poole siiski juba varem, kohe kui raha on kastipilu läbinud, kuid pole veel jõudnud vastu põhjagi kolksatada. Kiriku vaimse varamu teooria vaimustas ka skolastikute ajastu suurmeest Aquino Toomast, kes õpetas, et iga tegu, mis on tehtud paremini kui seadus nõuab, tekitab vaimset väärtust taevasesse akupanka, mis on, kui laenata võrdlused tänapäeva keelest, müstilise USB-pistiku, kaabli ja nutiseadme olemasolul kättesaadav neile, kes seda vajavad. See tähendab, et näiteks kui keegi kahetseb oma pattu suuremal määral, kui see on nõutav, saadab ta oma kahetsuse ülejäägi nagu pidurdav elektriauto, mainitud juhet pidi otse kohe taevasesse varamusse tagasi. Sama õpetuse kohaselt võisid ka elavad teiste elavate eest patukaristuse ära kanda. Näiteks olla keegi kuningas, kellele pihiisa määras karistuseks 7-aastase paastuvee ja leiva peal, pannud kogu oma sõjaväe 3 päevaks paastuma ning sellega oli kuninga karistus kantud. Nii hakkas head kavatsust mööda loodud armuvahend järjest rohkem meenutama mahlapressi, millega paradiisi hea ja kurja tundmise puu keelatud tarkuse viljast veel seda viimastki tilka kätte saada loodeti. Ilmselt on raske leida ajaloost päris esimest indulgentsi, mis raha eest müüdi ja osteti. 1343. aastal tunnistas paavst Clemens VI kõnes oleva vaimse varamu teooria kiriku õpetuse osaks ja soovitas raskete patukaristuste kandmise asemel teha vagasid annetusi. Kui teada, et sõna pank tähendab tegelikult pinki, siis sai püha tool see peale kohe ühes kõige nelja jalaga taevase varahoidja pangapingiks ülendatud. Nii sai paavst seda vabamad käed ajalike karistuste heldel katmisel pühakute teenetega. See kauplemine kestis peaaegu kaks sajandit ja oli ilmselt kasulik kõigile osapooltele. Välja arvatud need õnnetud pühakud, kelle teenete arve seetõttu nii sügavatesse miinustesse tõmmati, et nad peavad järele jäänud osa igavikust veetma taevases võlavanglas. Tegelikult olid patukustutuskirjad paavstile üksnes kõrvalteenistus, sest peale kirikuriigi enda tulude pidid kõik Rooma paavsti alluvad tasuma 8. sajandist peale nii nimetatud Peetri penni. See tähendab kirikumaksu, mida maksid talle kõik Ladina kiriku piiskopkonnad. Suured probleemid patukustuskirjade müümisega algasid alles 16. sajandi alguses, kui nende abil hakati koguma vahendeid Rooma püha Peetruse basiilika ehituse tarvis. Tegelikult ei olnud ka Martin Luther indulgentside kui niisuguste vastu. Tema usk oli suur ja tema uskus ju lausa, et inimene saab õndsaks veel odavamalt, tegelikult Jumala muidu, ainult usust. Kogu skandaal puhkes aga Dominikaani jutlustaja Johann Tetzeli üliagarusest. Nimelt olla ta eduka kaupmehe tavaliste trikkide kõrval, olnud valmis müüma indulgentsega juba ette. See tähendab patude eest, mida alles kavatseti teha. Umbes nii nagu Euroopa Liit praegu juba ette, veel tekitamata CO2 kvoote müüb. Aga Lutheril läks tookord Tetzeli vägitükkide peale kopsule maksa, ehk usk üle lootuse ja armastuse, ning ta koostas oma 95 teesi, kus ta astus indulgentside kuritarvitamise kõrval välja ka paljude muude asjade vastu, mis talle kirikus ei meeldinud. Protestantismile ja sellest põhjustatud rahutustele vastukaaluks kutsus paavst kokku Tridenti kirikukogu, mis toimus kolmes osas aastatel 1545 kuni 1563. Seal võeti indulgentside teema põhjalikumalt ette. Konsiilil otsustati, et patukustutuskirjade müümine raha eest tuleb lõpetada. Samas leiti, et indulgentside teoloogiale pole midagi ette heita, kuigi peale paavsti kui Peetruse ametijärglase võtmeõiguse pole selleks tuua mingit muud õigustust. Oli ju Jeesus Peetrusele öelnud, ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Matteus 16.19 Peab küll tunnistama, et Peetruse kui kaluri tuultest parkunud käed oskasid ilmselt palju paremini sõlmi siduda ja lahti päästa, kui pehme kõhukesega renessaanspaavstide rasvastest roogadest libedad näpud. Tridenti kirikukogu järel rändasid patukustutuskirjad oma keskaegsel kujul ajaloo prügikasti. Kuid paraku ka hilisem, kaasa arvatud tänapäevane õpetus indulgentsidest, ei kuulu just kirikudoktriini kõige säravamatele lehekülgedele. Kohe alguses põrkub igaüks, kes tahab mõista indulgentside olemust kahele ebaselgusele. 1999. aastal paavstiku penitentsiaariumi, see tähendab meeleparanduse ministeeriumi poolt välja antud käsiraamat Enchiridion indulgentiarum, toob esimese normina indulgentsi definitsiooni. Tsiteerin. Indulgents on juba andeks antud pattudega kaasnevate ajalike karistuste leevendamine Jumala ees. Selle osaliseks saab õigesti ettevalmistatud kristlane, rangelt kindlaks määratud tingimustel, kiriku vahendusel, kes oma autoriteediga jagab lunastuse viljade vahendajana hüvitust Kristuse ja pühakute teenete varamust. Kas saite aru? Kas tõesti saite? Esiteks, mida tähendab määratus ajalikud karistused, pöne temporales? Ühest küljest võiks nende all mõista pihiisa poolt kahetsejale määratud patukaristust, mis tuleb pärast pihti ära kanda. Kuid samas pole ju ka puhastustules karistuse kandmine igavene, vaid see kestab nii kaua, kuni inimhing on seal taevariigi jaoks puhastunud. Niisiis on puhastustuli samuti ajalik karistus. Paraku ei pruugi muud liike ajalikud karistused indulgentside mõjule alluda. Näiteks kui keegi läheb tüli norima, põhjustab kakluse ja saab ise peksa, siis vaevalt, et vagad mõtted ja kiriku eestkoste tema otsest füüsilist valu oluliselt pehmendada suudavad ja tema murtud jalaluu umbes kolmandiku võrra kiiremini kokku kasvab. Samasugune segadus sisaldub teises kinnituses, et indulgentsid ei kaota patusüüd, vaid on määratud ajalike karistuste leevendamiseks. See tähendab, süü on just kui juba lunastatud, aga karistus on ikka veel kanda. Kas pole süü lunastatud ikka alles seejärel, kui karistus on kantud? Või milleks siis üldse veel karistust kanda, kui süü saab andeks ka ilma selleta? Karistus ilma süüta, kui süü on tõesti andeks antud, oleks aga ju lihtsalt tagakiusamine. Mida kostaksite teie, kui teie võlg kustutataks ja kohe seejärel hakataks seda relva ähvardusel ikkagi sisse nõudma? Nendele küsimustele ei anna dokument selget vastust. Aga ma kujutan ette, et kui ma oleksin loengu ajal küsinud selle kohta lähemat selgitust oma vaimuliku seminari moraaliteoloogia professorilt, siis oleks ta mind seepeale tingimata kriitika visanud. Püüdkem nüüd ridade vahelt lugedes siiski aru saada, mis on indulgents ja mis on selle mõte. Kahjuks on eesti keeles selle vastena kasutusele võetud termin patukustutus, mis on aga ebatäpne. Nagu ülal pool kirjeldatud, on tegemist mitte pattude kustutamisega, vaid patukaristuste leevendamise ehk vähendamisega. Karistuste kaotamisest võiks ehk kõnelda ainult täieliku indulgentsi puhul. Kuna tänapäeval pole preestritel enam kombeks kedagi patukaristuseks vee ja leiva peale panna, vaid pihil määratavad karistused on pigem sümboolset laadi, siis saavad ajalikud karistused tähendada enne kõike hingekannatusi puhastustules, pärast surma. Maapealsete karistuste määramine ja kandmine on jäänud inimese enda südametunnistusele, sest usutakse ju jätkuvalt, et selles elus on igasugune kannatus palju kergem kanda kui pärast puhastustules. Neile inimestele, kellel on väga raske elu, on see suureks rohutuseks, et oma maiste kannatuste läbi pääsevad nad kiiremini taevasse. Kui me aga saaksime indulgentside mõjule vankumatult loota, siis oleks eutanaasia meditsiin kõigile teretulnud. Milleks kannatada, kui saab ilma? Ja kui pühakute teenete pank tasub heldesti kõik maksmata jäänud võlad? Nagu muistegi, jääb surmapattude kohta kehtima reegel, et neid saab andeks ainult pihi ja absolutsiooni kaudu. See tähendab, meeleparanduse sakramendil on jätkuvalt kolm tingimust. Esiteks, siiras ülestunnistus. Teiseks, sügav kahetsus. Ja kolmandaks, tekitatud kahju hüvitamine. Seejärel hakkab kehtima absolutsioon, ehk pattudest lahti mõistmine preestri poolt Jumala antud volitusel, ja patt loetakse andeks antuks. Kui siiras ülestunnistus ja sügav kahetsus on kergesti mõistetavad tingimused, siis kolmas ehk kahju hüvitamine on aga juba mõnevõrra problemaatiline. Kui näiteks varas annabki näpatud rahakotti omanikule tagasi, siis millega korvata kuriteo ohvri üleelamisi? On ju suur vahe, kas rahakott kaotati või varastati. Varastatud passi või juhiloa uuendamine on enamasti raskem kui kaotatud dokumentide puhul. Varastatud nutitelefoni tagasi saamisel pole teada, mis sellega on vahepeal tehtud. Vahel tuleb sekeldusi politseiga, kes võib kahtlustada, kas pole kuritegu hoopis lavastatud ja muud seesugust. Millega sel juhul korvata kannatanu kadunud aega, närvikulu või isegi tervist? Ilmselt on siis indulgentsid määratud leevendama ka sellist, raskesti määratletavast hallist soonist tulenevad süüd. Samuti kuuluvad karistuse leevenduse mõjusfääri niinimetatud andeks antavad patud. Näiteks kui inimene on palves hajameelne või saab hakkama mingi väikese sigadusega, siis selle eest küll põrgusse ei lähe, aga otse kohe taevasse ka ei saa. Taevasse pääsevad ju vaid täiuslikud ja sellepärast tulebki enne ära kanda kõik üleastumistele vastavad karistused. Usutavasti suudavad indulgentsid neid karistusi vähendada või nad koguni kaotada. Vanasti arvutati palvete, palverändude ja halastustegudega seotud indulgentsid päevadeks, kuudeks ja aastateks, mis pidid maha arvatud saama inimese puhastustule vangistusest. Ausalt öeldes nägi see välja üsna veider, sest vaevalt, et puhastustules mõõdetakse karistusaega maanimelise planeedi pöörlemise ja tiirlemise iseärasuste järgi. Kuid alles paavst Paulus VI konstitutsioon, indulgentsiarum doktriina, kaotas 1967. aastast indulgentside mõju mõõtmise maise aja mõõtühikutes. Sealt alates on indulgentsid ainult kas täielikud või osalised, mis teeb vaimse ostusõltlase arvepidamise oluliselt lihtsamaks. Võrdpiltide keelde tõlgituna on osaline indulgents, niisiis just nagu üksik alla hinnatud kaup pargipäeva ostukeskuses. Täielik indulgents tähendab aga midagi hullude päevade või tudishpiib posturallide sarnast, kus vähemalt reklaamikohaselt maksevad poed peale ja kõike müüakse alla oma hinna. Aga on ka kliendikaardi tüüpi indulgentse. Näiteks lubatakse jätkuvat indulgentsi igale kristlasele, kes täidab oma kohust, kannatab alandliku meelega eluraskusi ja pöördub aegajalt palveõhkamistega Jumala poole. Tähelepanuväärne on siin määratlus kristlane, mitte katoliiklane. Nii et sisuliselt võivad indulgentsidest osa saada ka teiste kristlike konfessioonide liikmed. Samuti võib see sama kristlane saada kohe otsa ka teise osalise karistuse leevenduse, kui ta annab usu ja halastuse vaimus oma aja ning oma vara puudust kannatavate vendade ja õdede teenistusse. Ja see ei ole veel kõik. Lisaks on kolmaski moderne indulgents taevase kliendikaardi omaniku käeulatuses. Siis, kui ta loobub patukahetsuse nimel mingist endale meeldivast, kuid täiesti lubatud asjast või tegevusest. Vanasti nimetati seda paastumiseks. Vaadelgem aga nüüd lähemalt suuri alla hindlusi. Täieliku indulgentsi saavad kõik perekonnaliikmed, kui nad preestri või diakoni juhatusel perekonna esimest korda Jeesuse südamele või pühale perekonnale pühendavad ja selleks ette nähtud palveid loevad. Pühendamise aastapäevadel saadakse pärast osaline patukaristuste leevendus. Täielik indulgents on seotud ka paavstlike õnnistustega. Esimesena mainitakse õnnistust Urbi et Orbi, Rooma linnale ja maailmale, mida paavst jagab regulaarselt jõulude ja ülestõusmispühade ajal, aga ka pärast enda paavstiks valimist ja muudel erijuhtudel. Näiteks seoses koronaviirusega 27. märtsil 2020. aastal. Urbi et Orbi õnnistuse osaliseks võib saada ka raadio või televisiooni otseülekande vahendusel. Muidugi on suur väljamüükidel ja indulgentsidel ühiseks jooneks kaalutlus, et odavaid asju ostma tormavad inimesed ahnitsevad kokku ka muid, võibolla isegi ülehinnatud kaupu. Nii tuleb enne patukaristuste kustutuse taotlemist pihil käia ja täita selle kõik kolm tingimust. Aga muidugi toriseva vanainimese positsioonilt olgu seegi meelde tuletatud. Pattudest on kergem hoiduda, kui need pärast pihtida ja karistustele leevendust otsida. Indulgentside käsiraamatut, Enchiridion indulgentsia, ei ole ilmselt veel eesti keelde tõlgitud. Kuid igaüks, kes valdab vähemalt üht suuremat võõrkeelt, saab interneti vahendusel tutvuda kõigi suurepäraste võimalustega oma väikestest sigadustest välja vingerdada. Lähemal analüüsimisel võib öelda, et indulgentsid on üks katoliku kiriku veidramaid, kui mitte kõige veidram õpetus. Paistab, et taevane armuvaluuta on tänaseks küll sedavõrd välja kurnatud ja devalveerunud, et sellele lootjaid jääb järjest vähemaks. Või teisest küljest näib tänapäeva kristlaskond elavat järjest süvenevas vaimulikus kommunismis, kus usutakse, et Jumal arm katab kõik kulud juba enne, kui inimene võlgu jääda jõuabki. Kiriku ümberkäimist indulgentside õpetusega võiks mõista muidugi ka näo säilitamisena, püüdena mitte tunnistada selle instrumendi küsitavust. Eriti paistab see silma, kui pöörata tähelepanu, kuidas mõjub karistuste levendamine inimese psüühikale. Kui näiteks keegi usub, et paavsti õnnistuse peale, mida saab ju vähemalt kaks korda aastas ja ka meediavahendusel, pääseb ta kõigist patukaristustest nii täielikult, et taevariigi uks talle kohe pärast vaimukehast lahkumist lahti prantsatab, siis kahaneb hirmu ja karistuse distsiplineeriv mõju olematuks. Või kui keegi võtab kõigi võimalik indulgentside üle arvestust pidada, siis peaks ta saama välja arvutada, mitu paradiisi ta elu lõpuks sellega on välja teeninud. Nii et kui inimesed oleksid piisavalt usinad oma usukuponge sisse kasseerima, siis võiks Jumal äkki neile isegi võlgu jääda. Aga kõige lõpuks, nagu me sõpradelt ateistidelt oleme võinud õppida, ei ole tänamatumat ülesannet, kui tõestada millegi mitte olemist teispoolsuses. Sellepärast tasuks jätta midagi ka meie sisimas elavale optimistile, rõõmsameelselt naiivsele laiskvorstile. Oleks ju nii tore, kui indulgentsid tõesti toimiksid ja taevasse saamine ei oleks nii üle mõistuse raske. Kuid ma kardan siiski, et hinnaalanduste peale ei ole mõistlik teha põhipanust. Kristuse ristide 36. Ja ka sellele järgnevates veelgi fantaasiarikkamates peatustes võime kindlasti kohata ka juba varem tuntud tegelasi. Ja oli isegi võimalik, et Veronika tõesti abiellus hiljem Joosepiga Arimaatiast. Kuid nende hilisem tegevus jääb inimkonna lunastustöö jaoks ikka veidi teisejärguliseks. Samasugune saatus võib kahjuks tabada patukaristuste leevenduse odav väljamüüke, nii nagu ka teisi kunagi populaarseid teooriaid, mille mõju ja tähtsus pole suutnud ajaproovile vastu pidada. Katoliku kiriku klassikaline dogmaatika kohustab küll uskuma indulgentside võimalikusesse. Täpsemalt nõutakse, et tuleb uskuda paavsti õigusesse selle sarnased instrumente kirikus sisse viia. Vastav dogma on isegi varustatud kõige kõrgema vaimuliku ähvardusega. De fide. See tähendab, et kes indulgentside võimalikusesse ei usu, ei ole selle tema uskmatuse tõttu enam katoliku kiriku liige. Jah, muidugi. Kahtlemata ka mina usun, et paavst on Püha Peetruse ametijärglane, tema tõotuste pärija ja võtmeõiguse omanik. Kuid ma loodan päris puhtast südamest, et tulevikus kasutavad nad seda austusväärset privileegi natukene paremini kui indulgentside õpetuse puhul. Te kuulasite saadet Järgmine peatus indulgentsid. Stuudios oli Rein Õunapuu. Kõlasid Hardrock ansambli Black Sabbath laulude töötlused Tallinna vanamuusika ansambli Rondellus heliplaadilt Sabbatum.
Tempus vota per nomine.